Вие сте со SPS на Македонски.
Радица, Европската Унија негира дека блокирала испорак од 3,1 милион дози на вакцини COVID-19 во Австралија. Меѓународниот монетарен фонд ги надградува своите глобални економски прогнози. Владата донесе одлука за влез и престој на странски вооружени сили во Македонија и во фудбалот Central Coast Mariners со нерешен резултат против Western Sydney Wanderers. Слушајте не. Премиерот Скот Морисон негираше дека ја критикувал Европската Унија во врска со снабдувањето со вакцини COVID-19. Господинот Морисон, додека го бранеше бавното ширење на вакцината од неговата влада вчера, тврдеше дека 3,1 милиони дози на вакцината на AstraZeneca биле блокирани од увоз. Портпаролот на Европската комисија, Ерик Мама, вели дека единствената пратка со вакцини AstraZeneca што е одбиена во Австралија е она што содржи 250 000 дози од Италија во март, за која во тоа време прими поширок публицитет.
There has been no further development since then. So no, we certainly cannot confirm any new decision to block vaccine exports to Australia or to any other country for that matter.
Господинот Морисон вели дека е задоволен што Европската Унија посочи дека не сака да ја ограничи испораката на дозите во Австралија.
Any suggestion that I in any way made any criticism of the European Union yesterday would be completely incorrect. I simply stated a fact that 3.1 million of the contracted vaccines that we had been relying upon in early January when we'd set out a series of targets did not turn up in Australia. That is just a simple fact.
Универзитетот на Оксфорд направи пауза на мало тестирање на вакцината COVID-19 кај деца и тинејџери, што е разви со AstraZeneca, додека чека повеќе податоци за ретките проблеми со згрчувањето на крвта кај возрасни кои ја примиле вакцината. Европската агенција за лекови ги разгледува извештаите за исклучително редок тромб на крвта во мозокот, познат како тромбоза на церебрален венски синус, по вакцинација на AstraZeneca и се очекува да ги објави своите откритија оваа недела. Универзитетот вели дека немало никаква загриженост за безбедноста во детското испитување и дека ќе чека упатство од британскиот регулатор за лекови пред да се направат понатамошни вакцинации. Австралиските власти велат дека вакцината е безбедна за употреба, а незините придобивки ги надминуваат сите потенцијални несакани ефекти. Премиерката на Нов Јужен Велс Гладис Береџиклиан рече дека незината влада формира голем центар за масовна вакцинација против COVID-19 во Хомбуш, во западниот дел на Сиднеј. Та вели дека тоа е дополнително на 100 други центри што се основани за да се осигура дека луѓето можат да добијат пристап до вакцината каде и да живеат во државата. Премиерката вели дека целта на новите центри е поддршка на ординациите на општите лекари и федералната влада во врска со процесот на вакцинација.
Even after we've done the 300,000 we were asked to do, we'll continue to have 100 sites up and running across the state, in addition to a mass vaccination hub at Homebush. We anticipate that post the 300,000.
Премиерката на Нов Зеланд Джасинда Ардерн го опиша воспоставувањето транстасмански меур за патувања како чекор назад во нормала. На луѓето од Австралија ќе им биде дозволено да патуваат во Нов Зеланд од 19 април без потреба од карантин за две недели по пристигнувањето. Но тие ќе бидат предмет на низа здравствени проверки, а аранжманот може да биде паузиран во случај на појава на COVID-19. Госпоѓата Ардерн за најне Network изјави дека требало толку време да се постави меурот за патување, затоа што незината влада сакала да се осигура дека тие го сториле тоа како што треба.
I have family and friends in Australia and I've had some who have had some really devastating situations here in New Zealand that they've been apart from. And so I think for both sides, I know when I called the premiers and said we're ready, we're going to open. I could hear for them the enthusiasm.
Во меѓувреме, Анастасија Палешај вели дека преговара со авиокомпаниите за брзо враќање на директните летови од Нов Зеланд кон регионален Квинсленд, наведувајќи го фактот дека поголем број киви живеат во незината држава отколку во другите. 77-годишен маж од Папуа Нова Гвинеја почина од компликации со COVID-19 во Квинсленд. Мел Келлер Смит, поранешен гувернер на источните висорамнини и почитуван бизнисмен, беше медицински евакуиран од Папуа Нова Гвинеја и однесен во Квинсленд на 28 март, откако неговата состојба се влоши. Државниот здравствен одел соопшти дека двојниот државјанин на Папуа Нова Гвинеја и Велика Британија починал на 5 април, откако се лекувал на одделот за интензивна нега во болницата Редклиф. Новиот шеф на Amnesty International вети дека ќе се осврне на, како што рече, едно од најгорливите теми за човекови права во светот, еднаквоста на вакцините. Агнес Каленар го презеде раководството на глобалната организација, која денес го објави својот годишен извештај, според кој скоро секоја влада во светот го користила коронавирусот како изговор за созбивање на човековите права. Госпоѓата Каленар вели дека нема да се двоуми да открие богати и моќни нации кои купиле повеќе вакцини отколку што им требаат.
The victims of COVID, whether it was in the UK, in France, in the US, in India, in the Middle East, in Brazil, those victims were primarily among the most disenfranchised and vulnerable groups, elderly, ethnic minorities, and so on. Never have we been able to see so clearly the interdependence of human rights between economic and social rights, civil and political rights.
Владата донесе одлука за влез и престој на странски вооружени сили во Македонија. Се работи за воена вежба, која ќе се одржи во период од 28 април до 30 јуни годинава и која е дел од големата годишна здружена мултинационална вежба Defend Europe. Во вежбата ќе учествуваат речиси 1300 припадници на АРМ и активно учество на 500 припадници од вооружените сили на Соединетите Американски Држави и по 20 припадници од вооружените сили на Грција и на Бугарија. И уште 45 лица починали како последица на COVID. Во последните 24 часа се направени 4555 тестирања, а регистрирани се 1259 нови случаи и 751 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи сега изнесува 21265, од кои дури 10647 се во Скопје. По 1000 активни случаи има во Прилеп, Куманово и Битола. Моментно нема град во држава без активни случаи на COVID-19. Меѓународниот монетарен фонд ги надгради своите глобални економски прогнози, но предупредува дека закрепнувањето од рецесија сепак зависи од распространувањето на вакцините COVID-19. Најновите светски економски изгледи сега предвидуваат глобалната економија да порасне за 6% во 2021 година и 4,4% во 2022, во споредба со 5,5 и 4,2% предходно предвидени. Меѓународниот монетарен фонд очекува австралиската економија да порасне за 4,5% оваа година и за 2,8% во 2022. Главниот економист на IMF, Гита Гопинат, вели дека надградбите во глобалниот раст за 2021 и 2022 година главно се должат на надградбите за напредните економии.
Countries are at very different stages, both in terms of the pandemic, but also in terms of their recovery and how quickly they're coming back to pre-COVID GDP levels. So that's why we emphasize that now it's important for countries to take a tailored approach, which is specific to where they are in terms of the speed of their recovery and in terms of a country's specific characteristics.
Врвните тела ги предупредуваат специализираните служби за безбедност на жените и за солништата дека ќе мора да го намалат персоналот и поддршката поради што ќе бидат без дополнителните 150 милиони долари во специјално финансирање. Федералните, државните и територијалните министри одговорни за безбедноста на жените се состануваат виртуелно денеска за да разговарат за тоа како да се намали насилството врз жените и децата. Побарувачката за услуга за поддршка на семејството и семејното насилство значително се зголеми за време на пандемијата COVID-19. Извршната директорка за безбедност на жените во Нов Јужен Велс, Хейли Фостер, вели дека е необходна итна акција за спасување животи. Слушателите што бараат информации или поддршка за семејно и домашно насилство можат да се јават на телефон 1800-737-732. Група здравствени работници се обидуа да блокираат локација за изградба на шини во контроверзниот проект за рудникот за јаглен Carmichael во центарот на Квинсленд. Групата Health on the Frontlines протестира против рудникот поради влијанието на ископувањето јаглен и климатските промени врз благосостојбата на луѓето. Групата од околу 20 луѓе утрово се обиде да блокира возила што влегуваат на градилиштето на железницата покрај автопатот Gregory Highway. Ново истражување покажува дека речиси 4 од 5 мина австралици претеруваат со нездрава храна секој ден. Податоците од Организацијата за научни и индустријски истражувања на Комонвелтот, CSIRO, сугерираат дека возрастните јадат околу два пати повеќе од количината препорачана од националните упатства за исхрана. CSIRO ги повикува австралиците да го сменат пристапот кон јадење, така наречени дискрециони предмети, како што се алкохол, колачи, бисквити и сладки, и издаде бесплатен онлайн анализатор за нездрава храна за да помогне. Прекомерното конзумирање резултира со слаба исхрана, високи стапки на дебелина и уште поголем ризик од болести на животниот стил. И од фудбалот, големиот број на голови во последните моменти на игра доведе до нерешен резултат од 2-2 во надпреварот помеѓу Central Coast Mariners и Western Sydney Wanderers. Капитенот на Mariners, Оливер Бозанич, издвои гол од белата точка на преостанатите 7 минути за да им донесе на гостите бод во надпревар во кој во најголем дел доминира. Резултатот го остава Central Coast со 3 бода разлика на врвот на табелата во А-лигата, иако одигра 2 меча повеќе од второпласираниот Melbourne City. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, 0,76 американски долари и 39,62 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,83 македонски денари и еврото за 61,33 македонски денари. И временската прогноза за 8 април за Перт делумно облачно 27, Аделаид облачно 31, Мелбурн делумно облачно 28. Во Хобарт, повремен дожд во утринските часови со посилни врнежи подоцна во денот 24, Камбера разведрување 25, Сиднеј повремен дожд до 26, Брисбен делумно облачно до 29, за Дарвин услови за дожд или пура 33 и во Алис Спрингс сончево 32.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.